Maraming mga bansa ngayon ang may nagaganap na digmaan. Bansa na puno ng kaguluhan na nagmumula sa iba't ibang uri ng mga tao naghahasik ng kaguluhan. Kung ating titingnan ay para bang hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan. Ang mga tao naghahasik ng kaguluhan ay mga taong walang kapayapaan sa kanilang mga kalooban. Kung sila man ay mauhuli, tiyak na sila ay sa bilangguan dadalhin. Kung kayo ay nakapunta na sa isang bilangguan, di ba't ating makikita ang hirap ng kalagayan ng mga preso doon? Sila ay nakulong sa iba't ibang kadahilanan at ang bawat dahilan na iyon ay pinatawan ng hukuman ng iba't ibang kaparusahan. Ang ilan sa kanila ay hinatulan ng 20 taon na pagkabilanggo at ang iba pa nga ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Sa Biblia rin ay may isang taong na bilanggo at siya ay hindi nakulong dahil sa isang krimen na kanyang nagawa. Subalit siya ay nasa bilangguan dahil sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Siya ay si Apostol Pablo na isang misyonero na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga lugar na malayo at noon pa lamang niya narating. Ang aklat ng Filipos ay isang liham mula kay Pablo para sa mga taga-Filipos. Bagamat ang liham na ito ay naisulat sa loob ng bilangguan, ay kapansin-pansin ang kanyang galak at kapayapaan habang isinusulat niya ito. Maaaring lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa ating mga buhay. Kaya't ating tunghayan ang nais ipahayag sa atin ng Diyos mula sa aklat ng Filipos, unang kabanata, kalawang talata hanggang anim. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peren, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, unang kabanata, talatang 2-6. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pambungad na pagbati ni Pablo sa mga taga-Filipos ay matutunghayan natin dito sa unang kabanata, ikalawang talata, ganito po ang kaniyang sinabi, "Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo." Ang mga pambungad na salita ni Apostol Pablo na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ay makikita po natin sa halos lahat ng kaniyang mga liham. Ang salitang biyaya ay ginagamit ng mga Griego sa kanilang pagbati. Sa salitang Griego, ang biyaya ay tinatawag nilang charis. Kung tayo lamang sana ay naroroon sa kanyang lugar, noon, tsak na maririnig natin na ang kanilang batian ay charis o katuna. Sa katunayan, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila ang salitang ito. Ang ibig pong sabihin ng salitang ito ay biyaya. Ang kanilang pagsasabi nito ay katulad din sa ating pagsasabi ng magandang umaga o anumang pagbati sa mga kaibigan at kakilala. Sinasabi rin ng Panginoon, magkaroon ka nawa ng magandang buhay na pangwalang hanggan. Kapag ang ibang tao ay bumati sa akin nang nawa ay magkaroon ka ng isang mabuting araw, malaking bagay ito para sa akin. Ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang salitang kapayapaan ay laging sumusunod sa salitang biyaya at hindi ito nauna kailanman. Samantalang ang charis ay nagmula sa mga Grego, ang kapayapaan naman o ang shalom ay nagmula sa mga Hebreo na kanilang ginagamit sa pagbati. Sa katunayan, ang pangalang Jerusalem o Jerusalem ay nangangahulugan ang bayan ng kapayapaan. Subalit ang Jerusalem ngayon ay isa ng bayan ng digmaan. Ang bayang ito ngayon ay naging isang tinik sa mga karatig bansa. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa bagay na ito. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Jerusalem o dito sa sanglibutan hanggat hindi dumarating ang prinsipe ng kapayapaan upang mamuno doon sa bayan ng Jerusalem. Ngunit merong kapayapaan sa mga mananampalataya na dulot ng biyaya ng Panginoon. Ito ay makikita po natin sa 5 kabanata ng Roma, 1 talata na ganito ang sinabi. Kaya't yamang tayo inaringganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kapayapaan na maaring makamtahan ng mga sasampalataya sa Diyos na banal. Tinubos tayo ni Kristo mula sa pangaalipin ng kasalanan, at ngayon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Hindi nangangahulugan na tayo ay may dalang handog para sa ating mga kaligtasan. Sa katotohanan ay wala tayong maaring ihandog maliban sa ating sarili. Si Kristo ang naging kabayaran para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang sanglibutan ay puno ng mga kaguluhan, mga pagsubok, mga iba't ibang kasamaan at agam-agam. Ngunit matitiyak natin ang kapayapaan ng Diyos, kapayapaan na kanyang ipagkakaloob sa mga mananalig sa Panginoong Hesukristo at tanggapin siya na tagapagligtas. Sa aklat ng Efeso, 2 kabanata talatang 8 ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang kapayapaan at biyayang ito ay kaloob ng Panginoong Hesukristo doon sa mga mananampalataya sa Kanya. Si Pablo ay naniniwala sa 3 persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Malinaw na itinuro ni Apostol Pablo ang katuruang ito sa kanyang mga liham sa iba't ibang iglesia. Sinabi ni Apostol Pablo sa 3 talata, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking maalala. Ipinapakita ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga sa kanya ang iglesia o ang simbahan doon sa Filipos. Hindi lamang nagpapasalamat si Pablo, kundi naalala niya ang mga karanasan na kasama ang mga mananampalataya doon sa Filipos. Hindi niya malimutan ang kanilang mga karanasan na nagdulot sa kanya ng pagpapasalamat at kagalakan. Si Apostol Pablo ay pinagkalooban ng kakayanan na limutin ang mga mapait na karanasan sa loob ng bilangguan. Naalala niya ang pasimula ng kanilang pananampalataya. Makikita po natin sa 16 na kabanata ng mga gawa, talatang 11-15, ang kanyang sinabi, kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis. At mula roon sa Filipos, na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ubi. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuli kayo sa aking bahay." At doon tumigil at kami ay napilit niya. At ang kanilang pagiging maalalahanin ay makikita po natin sa ikaapat na kabanata talatang 15 hanggang 18 sa aklat ng mga Filipos. Ganito po ang sinasabi. At kayo'y mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpadala kayong minsan at muli pa para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit meron ako ng lahat ng bagay na sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Maari nating tingnan ang iba pang mga sulat at wala tayong makikita na sinabi ni Apostol Pablo na tulad ng ginawa ng mga nandun sa Pilipos. Ang ikaapat na talata ay nagpahayag tungkol sa pananalangin. Laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Ang pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay naipadaman niya sa pagiging tunay na tagapamagitan para sa kanilang kapakinabangan. Hindi siya nanalangin na tela isang obligasyon o ito ay pananagutan o responsibilidad sa mga kapwa mananampalataya. Ang kaniyang pananalangin ay nagpapahayag ng matinding kahilingan at pangangailangan. Ang kaniyang pananalangin ay para sa lahat, sapagkat ang ikauunlad ng isa ay kagalakan para sa lahat. Ang salitang lagi ay hindi nangangahulugang minsan lang. Sa lahat ng mga panalangin ni Pablo ay para sa lahat ng mga mananampalataya sa Filipos. Ang katagaan na sa inyong lahat ay maliwanag na tinutukoy ni Pablo ang lahat ng mga banal na nasa iglesia sa Filipos. Sa huling kabanata ng liham na ito ay makikita po natin na merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang babae sa iglesia roon. Sila ay sina Eudias at Sintiki. Kahit sa simula pa lamang ay nag-ingat na siya, kaya sinabi niya para sa lahat ng mga santo upang walang masabi ang magkabilang panig sa isa't isa. Kung ating aalalahanin ang kapansin-pansing pahayag ni Pablo, ay dapat nating malaman ang lugar habang sinusulat niya ang liham nito. Siya ay naroon sa isang bilangguan sa Roma, isang lugar na hindi kaaya-ayang puntahan, ngunit isinulat niya ito ang mga salitang laging mananalangin may kagalakan. Bagamat ang salitang kagalakan ay ginamit ng 19 na beses sa liham na ito, ngunit ang aklat na ito ay hindi matatawag na liham ng kagalakan. Kung pipiliin natin ang mga salita na ginamit ay maraming ulit na ginamit ang pangalang Hesukristo. Ang kanyang pangalan ay ginamit ng 40 ulit sa liham na ito. Siya mismo ang pinakasentro ng sulat na ito. Siya ang tanging pinagmumulan ng kagalakan.
Kaya ang mahalaga ay dapat na ibigay sa kanya ang kagalakan. Ating makikita na ang pinosopiya sa pamumuhay Kristiyano ay nakapaloob sa kanya at ang pamantayan ay makikita sa kanya. Sa katunayan, ito ay personal na kaugnayan kay Kristo na nagdudulot sa mga mananampalataya ng kagalakan. Kung minsan ay pinipilit nating magbigay ng galak sa pamamagitan ng mga material na bagay, gumagawa tayo ng mga pamamaraan at sinasabi natin na merong handaan at alam natin na ito ay gustong-gusto ng mga tao at inaasahan natin na magkakaroon sila ng kagalakan. Subalit ang kagalakan ay hindi nababatay sa mga material na mga pangyayari at mga bagay lamang. Ang tunay na kagalakan ay batay sa ating matuwid na relasyon sa Diyos. Ang matuwid na relasyon sa Diyos ay nagbubunga ng matuwid na pakikitungo sa tao. Ang galak at ang saya ay magkaiba ang kahulugan. Ang galak ay sa Diyos nagmumula. Kahit ano ang kalagayan natin sa buhay, kung meron tayong kaugnayan sa Diyos, ang galak ay nananatili. Ngunit ang saya ay depende sa mga pangyayari sa ating buhay. Tiyak na magkakaroon tayo ng kagalakan kung nasa atin si Kristo. Sinabi ni Pablo, sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, na laging may panalangin may kagalakan. Ang oras ng pananalangin ay hindi naging mahirap para kay Pablo. Sa kanyang pagpapahayag sa kanila, ay pinasalamatan niya ang Diyos at siya ay nagbigay ng paliwanag kung bakit. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 5 talata. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ang salitang pakikibahagi mula sa katagang dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay napakahalagang salita sa liham na ito. Ang salitang ito ay madalas gamitin sa loob at labas ng mga iglesia. Marahil ay hindi alam ng ibang tao ang ibig sabihin ng salitang ito, kaya't hindi nila ito ginagamit ng wasto at tama. Ang salitang Griego para sa salitang pakikibahagi ay koinonia, na ang ibig sabihin, bawat mananampalataya ay maaring makibahagi sa mga bagay na mayroon si Kristo. Ang mabuting balita ay lalong lumalaganap kung nagkakaroon ng pakikibahagi. Sa katunayan, ang tunay na pamantayan ng pag-ibig at pakikisama ay matatagpuan lamang kay Kristo o sa mabuting balita ang salita ng Diyos. Ito ay isang panloob na pakikibahagi at patuloy na lumalalim sa paglipas ng mga taon. Ipinakita naman sa katagang mula ng unang araw hanggang ngayon ay sinabi ni Pablo na ako ay nagkaroon ng kagalakan sa kanilang pakikibahagi mula sa unang araw na nakilala niya si Lydia at ang kanyang mga kasama na nananalangin sa tabi ng ilog. Ang mga taga-Filipos ay una nang ibinigay ang kanilang mga sarili. Tulad ito ng sinasabi sa 2 kabanata sa aklat ng 2 Korinto, 5 talata. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay nais nilang makita na ang mabuting balita ay magtatagumpay kahit na magdudulot ng paghihirap at pagpapakasakit. Bilang tugon ay ibinigay nilang kanilang mga ari-arian at sila'y naging kabahagi ni Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Naunawaan nila ang kalikasan ng simbahan, at ito ay isang lugar na paggawa at hindi isang lugar na pahingahan. Kaya sinabi ni Pablo na sila ay mga kapwa kabahagi sa biyaya ng Diyos, sapagkat sila'y nakisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at nakikibahagi sa mga biyayang tinatanggap ni Pablo. Kahit sa pananaw ng sanglibutan, ang korona ay hindi lamang para sa mga lumalaban at naghihirap, kundi doon din sa mga taong nagsanay sa kanya, sa mga tumulong sa lahat ng mga naghanda para sa mga manlalaro. Ito ang pagbabahagi ng mga dakilang katotohanan tungkol kay Kristo. Kaya nang gamitin ni Apostol Pablo ang salitang pakikibahagi, marahil sinasabi niya ang tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng huling hapunan, at marahil ang pagtanggap ng mga kaloob. At ang nagiging bunga nito ay ang matamis na pagsasama-sama. Isinulat ni Pablo na ang simbahang ito ay nakikibahagi sa kanya. Kanyang ibinahagi sa kanila ang mabuting balita. Ang mga taga-Filipos ay nagbahagi kay Pablo ng tulong at pagdamay. Sila ay nagpadala ng mga handog at naging tugon sa kanyang mga pangangailangang pisikal. Pagkatapos, kung sila ay magkasama-sama, ay nagkakaroon sila ng masayang paghahalubilo. Mga kaibigan, tayong lahat ay ginawang katuwang ni Kristo. Ang talatang 6 naman ay ganito po ang sinabi, "Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang nagtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo." Ganito pa po ang sinabi ni Pablo, "Ako'y panatag sa bagay na ito." Ito ay nalalaman ni Pablo ang kanyang sinasabi. Ito ay nagpapahiwatig ng panghihikayat at katiyakan sa kanyang isip. At ang mga salitang ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito. Ang salitang magtatapos ay nangangahulugan ng matutupad. Ang ibig sabihin na siya ang tutupad ng kanyang sinimulan. Ang mabuting gawa o ang pakikisama sa Ebanghelyo ay tumutukoy sa pakikisama ng mga taga-Filipos kay Kristo at sa bawat isa sa kanila. Kaya si Pablo ay nagpahayag na ang Diyos ang siyang nagpasimula ng gawaing ito. Ang salitang nagpasimula ay ginamit din sa ikatlong kabanata ng Galacia, sa ikatlong talata sinabi po ni Pablo, "Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ay nagtatapos kayo sa laman." Sinabi ni Apostol Pablo na ang buhay Kristiyano ay isang tuloy-tuloy na pagpapakasakit para kay Kristo. Makikita po natin ang sinabi ni Pablo sa 12 kabanata ng Roma, unang talata. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ihalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang mga salitang hanggang sa araw ni Kristo ay tumutukoy po sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang pahayag na iyon ay tumutukoy sa araw ng Panginoon. Ang mga propeta sa lumang tipan ay nagpahayag tungkol sa araw ng Panginoon bilang panahon ng paghuhukom at gayon din ng pagtubos. Si Pablo ay nakatitiyak na patuloy na palalaguin ng Diyos sa biyaya ang mga taga-Filipos upang sila ay maging handang humarap sa mga pagsubok. Kaya para sa mga mananampalataya, ito ay magiging araw ng tagumpay. Sa 2 Timoteo, unang kabanata, talatang 12 ay ganito po naman ang tinuran ni Apostol Pablo. "At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunman, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon." Ang simula at katapusan ay parehong gawa ng Panginoon. Siya ang nagpasimula at siya rin ang katapusan ng ating pananampalataya ayon sa 12 kabanata ng Hebreo, 2 talata, na ganito po ang sinabi, "Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ngayon ay nabubuhay po tayo sa panahon ni Hesukristo. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ng lumang tipan o di kaya sa panahon na pangwalang hanggan. Darating ang panahon na muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at kukunin niya ang kanyang mga anak. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo sa 4 na kabanata ng Efeso. 30 talata ay ganito po ang kanyang sinabi. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Hindi ko alam ang mga problema o suliranin na kinakaharap ninyo ngayon. Ngunit kung kayo ay anak ng Diyos, ay maaari kayong magpatotoo kung paano kayo pinatnubayan ng Diyos. Maaari ninyong balikan ang mga pangyayari sa inyong buhay kung paano niya kayo ginabayan at nagbigay sa inyo ng mga pagpapala at kagalakan. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu na siyang laging nagtuturo sa amin. Sa pananaliksik namin, Panginoong Diyos, ng iyong mga salita sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa loob ng kanilang mga tahanan, mga pamilyang nagsasama-sama na nakikinig ng iyong salita, mga pamilyang sama-samang nananalangin, Panginoong Diyos. Dalangin ko po sa kanila na ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay upang ang mga salita mo ay maging kalakasan ng kanilang mga pananampalataya. Sa mga nanlulupaypay, doon sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon, Ikaw ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw ang kanilang magiging kaaliwan at pampalakas ng kanilang pananalig sa iyo. Gayun din, Panginoon Diyos, sa may mga sakit, sa iyong pangalan, Panginoon Diyos, ay itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa kanila, Panginoong Diyos. Ipakita mo sa kanila ang mahimalang kapangyarihan at ang hiwaga ng iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na kami ay iyong dinirinig at tutugunin ang aming mga panalangin sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Kagandahan nitong buhay na susukat sa dami ng kayamanan, kagalakan aking naranasan. Kay Jesus kahit anong kalagayan. Sa akin ay di nakukulang sa